Кечке саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 5 май шейшембидеги уктурууларын баштайт. Айрым жарандык активисттер топтолуп жаткан биометрикалык маалыматтардын кооптуулугу күн сайын өсүп, база туш келди көчүрүлүп жатканын айтып чыгышты, бирок мамлекеттик каттоо кызматы муну дароо четке какты.
Эгер аймактарда маалымат топтомду уурдап алган чакта да аны ача албайт. Флешкага бир нече коргогучтар орнотулган. Аны ачка менен да пайдасы жок, себеби маалыматтар алгоритмде же болбосо шифрленип чүрүлөт.
Таджикстандын Согди областтык соту тыюу салынган диний уюмга мүчө деп айтылган жергиликтүү 10 тургунду 8 10 жылга чейин эркинен ажыратты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде кезекте даттагыдай эле соңку кабарларга берели, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынганына 22 жыл болду. 1993 жылдан бери Конституция 6 ирет өзгөртүүгө кабылган. Улам өзгөргөн сайын президенттин ыйгарым укуктары кеңейип жүрүп отуруп, 2005 жылы эл президент Аскар Акаевдин башкаруу системасын кулаткан. Кийинки өзгөртүүлөрдө президенттин укугун кеңейтип 2010 жылы апрель окуясына алып келген. Акыркы жолу 2010 жылы 26 июнда элдик референдум менен өзгөртүлгөн баш мыйзамга дагы өзгөртүү киргизүү демилгеси учурда президенттик аппарат башкаруучу коалиция тарабынан өзгөрт көтөрүлүүдө. 5 май Кыргызстандын календарында кызыл түс менен белгиленип, майрам күн болуп эсептелет. Баш мыйзамды өзгөртүү бийликти узурпациялоого алып келет. Бул тууралуу сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш 4 майда тараткан билдирүүдө айтылган. Анда бийлик тарабынан сунушталып жаткан өзгөртүүлөр баш мыйзамдын укуктук жана мыйзамдык үстөмдүгүн күчтөндүрбөйт. Тескерисинче, ар бир депутатты фракциянын лидерлеринен көз каранды кылып, парламенттик демократияны жакшыртпайт. Сот системасы президент менен парламенттен көз каранды болуп калат деп айтылган. Билдирүү ээлери баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр бийлик бутактарынын тең салмактыгын сактабастыгын, жарандардын мыйзамдуулук жана аткаруу бийликтерин ишмердүүлүгүн укуктук баа берүүдөн ажыратарын белгилешкен. Ал эми Конституциялык палатанын жогорку соттун курамынан чыгаруу аны иш жүзүндө президенттик аппараттын укуктук бөлүмүнө айландырат деп эсептешет. Алар белгилегендей, бүгүнкү күндө өздөрүнүн конституциялык укугун талап кылып конституциялык сотко кайрылып жаткан 87% карапайым эл бул мүмкүнчүлүктөн ажырап калат. Жалпысынан баш мыйзамга бийлик жана жогорку кеңеш тарабынан сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кыргызстандыктардын сот адилеттигине жетүүсүнө, коррупциянын тамырын кыйып, коомдогу коопсуздукту камсыздоосуна жана социалдык экономикалык маселелерин чечүүсүнө буттосот. Бул болсо 2005-жылкы март 2010-жылкы апрель окуяларынын кайталануусуна негиз болот деп берилген билдирүү ээлери президент менен жогорку кеңеште конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүдөн баш тартууга чакырган. Пангемон жеңиш күнү Москвага келет. Улуттар уюмунун баш катчысы улуу жеңиштин 70 жылдык мааракесин белгилөөгө Түштүк Кореянын өкүлү катары келүүдө. Ал ошондой эле бул сапарында Украинага да барып, президент Порошенко менен жолукмакчы. Улуттар уюмунун маалымат катчысы Стефан Дюариш 4 майда журналисттерге Пангемондун Москвадагы жолугушуулары толук макулдашыла электигин билдирди. Өткөн жумада Украинанын тышкы иштер министри улуттар уюмунун баш катчысынын Орусияга сапарын, Украина чыгышындагы сепаратисттик жекчилерди колдоп турган Москвага келет деп сындаган эле. Мурдараак кабарлангандай, Москвадагы жеңиш парадына дүйнөнүн 30 өлкөсүнөн лидерлер келет деп айтылган, бирок Украинада окуяларга байланыштуу батыштагы көпчүлүк мамлекеттер жана Жапония лидерлерин Москвага жиберүүдөн баш тарткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сымапка байланыштуу иш териштирилип жатканын билдирүүдө. Өткөн аптада Кыргыз Тажик чек арасында эки өлкөнүн жарандары тарабынан сымап соодалоо аракети Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан териштирилип жаткандыгын Азаттыкка комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында, эгер ал иштин курамында кылмыш бар экени ачыкталса, кылмыш иши козголот. 30 апрелде Баткендин Карабак аймагында тажик тарап 2 кыргыз сандыкты кармап ишкери алып кирип кеткен. Ошол эле учурда окуя болгон жерден 7 тажик сандыкты кыргыздын чек арачылары кармаган болчу. 2 май күнү Кыргызстан менен Тажикстан эки тарапта кармалып турган жарандарын алмашып алган. Маалымат боюнча кыргыз сандык жарандар тажиктерге пулдагысы келген делген сымапта кайрадан Кыргызстанга кайтарылып берилген. Сарнаевдин туугандары Бостондогу федералдык сотто көрсөтмө беришти. Сарнаевдин туугандарынын бири Найда Сулайманова Жухардын агасы Тамерлан экстремисттик көз карашка болгон укканына корккондугун жашырбады. Associated Press агенттигинин кабарчысы сот залынан билдиргендей, Жухар Сарнаев эжеси Патима Сулайманова көрсөтмө берип жатып ыйлаган кезде көзүнөн жаш чыгарып отурган. Бостон марафонундагы жардырын уюштурган деп айыпталган Жухар Сарнаевдин туугандарынын көрсөтмө бериши соттук териштирүүнүн экинчи этабына туш келди. Мында сот ырачылары 21 жаштагы Жухарды өлүм жазасына же өмүр бою абакка кесүүнү чечүүсү керек. Жохар Сарнаев Кыргызстандын Токмок шаарында туулуп өскөн, кийин Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасына көчүп барып, андан кийин АКШга кеткен. 2012-жылы АКШнын жарандыгын алган болчу. Кара сууда Түркиянын дин алымдары Сирия дүрбөлөңү боюнча элге маалымат беришти. Түркиянын имам Азам Абу Ханифа, имам Матруди жана имам Саракси илимин изилдеген дин алымдары 4-майда райондогу Ас-Саракси мечитинде эл менен диний илимий багытта дидарлашты. Ошол болсо казыяттан билдиришкенде түркиялык дин таануучулар аймактагы ханафи мазхабы Сирия дүрбөлөгүнүн кесепеттери тууралуу баян жасашты. Алар ошондой эле Сириядагы абалды мусулмандар арасындагы чоң дүрбөлөң деп атап, ал жакка барууну акылсыздык деп белгилешти. Катарда Талибандын саясий кеңсесин ачуу макулдашылды. Талибан кыймылы келечекте сүйлөшүүлөр үчүн саясий кеңсесин ачуу зарыл экенине Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү да макул болду. Бул тууралуу Катар мамлекеттин 2 күнгө созулган жолугушуунун соңунан таркатылган билдирүүдө айтылат. Бейрасмий деп аталган жыйынга Талибандын Ооган өкмөтүнүн жана улуттар уюмунун өкүлдөрүнөн 40 делегат катышты. Анда тараптар Талибан Катарда саясий өкүлчүлүгүн кайра ачуусу керектигине макул болушкан. 3 күндө Ливиянын жээктеринде 7000ге ашуун мигрант куткарылды. Бишкек шаар кеңештин депутаттары жеңиштин 70 жылдыгына карата жөө жүрүшкө чыгат. Ошто болсо согуш ырларынын фестивалы өтүдө. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Таң казаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыз анда карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонунан кирсеңиз анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы бүгүн айрым тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Башка аймактарда жаан чаачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 25-30, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 26-31 градус жылуу, Таласта болсо 24-29, Ысык Көл облусунда 13-18, Нарын жергесинде 18-23, Сары Өзөнчүйдө 25-30 градус жылуу. Ордолу Ош шаарында 28-30 градустун айланасында жылуу болсо, борбор калабыз Бишкекте бүгүн жаан чаачын ыктымалдыгы аз, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүн табы 27-29 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Айрым жарандык активисттер топтолуп жаткан биометрикалык маалыматтардын кооптуулугу күн сайын өсүп, база туш келди көчүрүлүп жатканын айтып чыгышты. Мамлекеттик каттоо кызмат болсо, кооптонууларга негиз жоктугун, маалымат топтомдору программалык жактан коргоого алынганын белгилеп жатат. Ал арада биометрикалык маалымат тапшырбагандардын айынан күзгү шайлоодо чатак чыгыш ыктымалдыгы да айтылууда. Жагдайга кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов сереп салды.
Жарандык активист Токтай Мүмөтәлиева Азаттыкка биометрикалык маалыматтардын кооптуулугу күн сайын өсүп жатканын билдирди. Укук коргоочу өзү жүргүзгөн атайын мониторингине таянып, айрым саясий партиялар маалымат топтомдорун өзүнө көчүрүп алган учурлар тууралуу маалыматы бар экенин да айтат.
Бир топ участка кызы чыкты. Ким текшерип атат? Ким алып атат? Анан бирок биздин маалыматтын баары каяка тарткан, жаак кетилбес, эки флешка жоголган, компьютерлер жоголуп атат. Аны ким колдонсо, анан дагы мындай мода болуп атат. Азыр жерлерде эч ким текшерген жок. Партиялар ошо таз берип аткан маалыматтарды өздөрүнө көчүрүп аткан моменттер да бар.
Ошол эле учурда Үмөтәлиева партияларды топтолгон маалыматтардын эмнеси кызыктырып жатканын ачыктаган жок. Мамлекеттик каттоо кызматынан болсо биометрикалык маалыматтардын көчүрмөсү партияларга берилгени тууралуу маалымат тактала электигин, ар бир жарандын өздүк маалымат атайын программалар менен коргоого алынгандыгын маалымдашты. Мекеменин маалымат борборунун өкүлү Чынара Усупбаева аймактардагы маалыматтардын сакталышына жергиликтүү бийлик, техникалык жабдыктардын корголушуна ички иштер министрлиги жооп берээрин, топтолгон маалыматтар жүктөлгөн флеш карталар атайын байланыш кызматынын жардамы менен борборго жеткирилээрин билдирди.
Даже если взять флешку, просто так нельзя раскодировать и прочитать там данные.
Эгер аймактарда маалымат топтомду уурдап алган чакта да аны ача албайт. Флешкага бир нече коргогучтар орнотулган. Аны ачка менен да пайдасы жок, себеби маалыматтар алгоритмде же болбосо шифрленип түшүрүлөт. Маалыматтар топтомуна текстик редакторлор колдонулбайт. Эгер ал ал жашырылган кодду ачыкка чыгара алышса, анда пайдалуу болмок. Андай болгон күндө да бир борбордон алынган топтом эч кандай күчкө ээ эмес. Жыйноо пункттарынан алынган маалыматтар толук эмес топтом. Бардык маалыматтар борбордук базада оңдоп толукталат. Эгер башкы топтом базасын көчүрүп алышса, анда ал башка кеп.
Если перекачают базу данных, это другой вопрос.
Укук коргоочу Токтай Мүтөлиева бийлик күзгү парламенттик шайлоодо биометрикага байланышкан дагы бир маселеге такалаарын белгилейт. Ал биометрикалык маалымат тапшыруудан баш тарткан миңдеген добуш берүүчүлөрдүн баш мыйзамдагы укуктарын чектөө боюнча, дейт активист.
Мен тапшырган жокмун, балдарымды өзүмөн тапшырган жокмун. Эгер мен катты суроо койсо, ошол негизинде эле мен бүт шайлоону жокко чыгарам. Мен артмасам миңдеген киши жатат. Шайлоо катышпай эле шайлоо мыйзамын жокко чыгарсак болот. Себеби деген конституцияда андай маалымат жок.
Деген менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиев шайлоолор жана референдумдарды өткөрүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенин, жарандарга жетишээрлик түшүндүрүү жана убакыт берилгенин айтып, мыйзам токтомуна ылайык биометрика тапшырылгандар добуш берүү укугунан ажырайт, дейт.
Биз эми качанга чейин аны бирөөлөр антип айтты, мынтип айтты дегенде эмне? Мыйзамда турат, жогорку кеңештин мыйзамында бар. Конституцияда ал именно ал жер жазылган эмес. Ал жанагы конституциялык мыйзам бар, жогорку кеңеш деп атар шайлоо боюнча. Ошого тиги жогорку кеңеш кабыл алып, президент кол коюп берди. Именно тиги болбогондон кийин өткөрүп кетпейсиңер деп.
Кыргызстандын өкмөтү бир жаран бир добуш принциби боюнча таза шайлоону камсыз кылуу максатында биометрикалык маалыматтар чогултуп жатканын айтып келет. Бул кампания өткөн жылы 20-октябрдан тарта башталган. Конституциялык палата Токтай Мүтөлиеванын Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамын жокко чыгаруу боюнча арызын 25 майга калтырды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
ОБДО таң казаттык кезек эми күн маекте. Кыргызстандан сыртта окуп жана иштеп жүргөн жаштардын демилгеси менен бүгүн Кара Балта шаарындагы Жайыл Баатырдын эстелигинин жанында мамлекеттик туу көтөрүлүүдө. Демилгечилердин бири ишкер Темирлан Сарылыкбек уулу. Буга байланыштуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди.
Темирлан мырза, бүгүн Кара Балта шаарындагы Жайыл Баатырдын эстелигинин жанында Кыргызстандын мамлекеттик желеги көтөрүлөт экен. Бул иштин демилгечиси катары сиз айтсаңыз, бул канчанчысы ошол бүгүн орнотула турган?
Кара Балта шаарында орнотулуп аткан желек биздин орнотулуп аткан туулардын үчүнчүсү. Алгачкысын биз Таласта паркинин ичине орноттук. 27 метр бийиктикте, 3.5 метр чоңдукта аянтыбар мамлекеттик туубуз. Экинчисин биз Ош, Жалал абад, Талас, Чүй өрөөндөрдүн тогошкон жери, Суу Самырдагы 3 Кошкон деген жерге орнотуп.
Манастын эстелигинин жанында.
Манастын эстелигинин жанында, мунун да бийиктиги 24 метр.
Бүгүнкү орнотула турган туунун өлчөмү, бийиктиги кандай? Ошондой эле ири көлөмдүү болобу?
Кара Балтадагы дагы узун, бул 30 метр бийиктикте, 100 метр чарчы аянты бар, чоңтуу болот.
Ушул тууларды орнотуунун артында кандайдыр бир идеология жатабы, же келаткан парламенттик шайлоого кандайдыр бир даярдыкпы? Анткени
бул эч кандай саясат менен байланышы жок. Бул тууну орнотконго Түркияда бүтүрүп келген, чет мамлекетте жүрүп келген кыргызстандык жаштар, ушул убакта Кыргызстанда иштерди кылып аткандын көпчүлүгү, тышкы өлкөлөрдөн өзүнүн салымын жөнөткөн жаштар да бар. Булардын эч бириси, эч бирөөсү азыркы убакта саясатка аралашкан эмес, аралашайын деген да пландары жок. Бул жөн гана өзүбүздүн туубуздун, мамлекеттик туубуздун дайыма көтөрүлүп, дайыма желбиреп турушу керек экендигине болгон ишеничтен улам Кыргызстандын ар тарабына коюлуп жатат.
Социалдык тармактарда Кыргызстандын ар кайсы жерлериндеги бир нече жылдан бери илинип, анан ар кайсы жери жыртылып, күнгө оңуп кеткен туулардын сүрөттөрү дагы чыгып жатат да. Мисалы үчүн кечээ Facebook тармагында Ленин райондук сотунун үстүндөгү туунун сүрөтү илинди. Айтайын дегеним, ушул тууну орнотуп, электи желбиретип койгон соң, улам жыртылып калганда жаңылап, аны ошол үстүн камкордук көрүп туруу дагы өзүңүздөрдүн милдетиңиздерде болобу, же бул жергиликтүү бийликтерге өткөрүп бересиңерби?
Азыркы убакта биз бул тууну туруп ага демөөчүлүк кылгандар өзүбүз алмаштырып жатабыз азыркы убакта. Бирок менин жеке пикиримде муну биз жергиликтүү бийликке өткөрүп беришибиз керек. Жергиликтүү бийлик дайыма алмаштырып турушу керек. Себеби бул Кыргызстандын туусу көтөрүлүп турушу керектиги, бул жалаң эле демөөчүлүк кылган кишилердин эмес, ар бир жарандын милдети. Ошол тууну жерге түшүрбөй, ошол тууну көктө желбиретип туруу, бул ар бир жарандын милдети. Туудагы жеке бир саясий партиянын, же болбосо бир ишкердин, же болбосо бир уюмдун, ишкананын туусу эмес, бул жалпы Кыргызстандын туусу.
Темирлан мырза, менин билишимче сиздердин Таластагы Манас ордодогу кароол дөбөгө да Кыргызстандын желегин желбиретсек деген оюңуздар бар эле, максатыңыздар бар эле. Ошол ишке качан ашат?
Ал ошол жөнүндө биз уже 2 жыл болуп баратат, 2 жылдан бери Манас ордодон уруксатын күтүп атабыз. Толук даярдыктар бүткөн. Качан уруксат берилсе биз орнотуп беребиз. Бирок алар ар кандай шылтоо менен бүгүнгө чейин уруксатын бербей келе жатат. Бул шылтоонун биринчиси да бир аз мырза сиз айтып өткөндөй, кийин бул туулар айрылып калса, силер демөөчүлүктү токтотуп койсоңор, бул тууну ким алмаштырат деген суроо келип туулуп атат да. Ага мен айта турган жоромун, бул туу кээ бир адам үчүн кымбат болушу мүмкүн, бирок ошол ушул эле ошол туу алмаштыруу өтө кымбат деген кишилердин эки галстук болбосо бир костюмунун баасында ачыгын айтканда бул туу кымбат эмес. Кымбат болгон мисалы үчүн ушул биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнө салымын кошкондор, үркүндө ата мекендик согушта, мына 9-май келе жатат, ата мекендик согушта жанын бергендер, ушул биздин Кыргызстандын туусу болсун, Кыргызстан бир мамлекет болсун деп өз жанын кымбат көрбөгөндөр ушул бүгүн бизге бир туунун астында жашоо мүмкүнчүлүгүн жаратты. Демек бир туу үчүн миңдеген, жүз миңдеген киши жанын берди, алар жанын кымбат көргөн жок. А бүгүн биз бир тууну алмаштырып турууну кымбат көрүп атабыз. Биздин негизги чатак маселе ушул жерде.
Сизге чоң рахмат, Темирлан мырза.
Ишкер Темирлан Салыкбек уулу менен Замира Кожобаева маектешти. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүн Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынганына 22 жыл болду. 1993 жылдан бери баш мыйзам 6 ирет өзгөртүүгө кабылган. Учурда 2010 жылы элдик референдум менен өзгөртүлгөн баш мыйзамга дагы өзгөртүү киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул арада сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңеш баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы билдирүү менен чыкты. Соңку 3 күндө Ливиянын жээктеринде 7000 ашуун мигрант куткарылды. Жыл башынан бери Европага сапар тарткан 2000 чукул мигрант каза тапкан. Катарда Талибандын саясий кеңсесин ачуу макулдашылды. Талибан кыймылы келечектеги сүйлөшүүлөр үчүн саясий кеңсесин ачуу зарыл экенине Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү да макул болду. Кыргызстанга сырттан автоуна ташуу азайды. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча жыл башынан бери 2-3 айда миңдей гана автоуна алып келинген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 21 эсеге аз. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Тажикстандын түндүгүнө жайгашкан Согду облустук соту жергиликтүү 10 тургунду 8 10 жылга чейин эркинен ажыратты. Аларга тыюу салынган Жамаат Ансарулла уюмунун мүчөсү деген айып тагылган. Жыл башынан бери бул облустук аталган уюмга мүчө деп шектелген 10 адамдар кесилди. Элиза Кенимбаева толугураак айтып берет.
Согди облусунун Исвара районунун 30-38 жаш курактагы тургундары Жамаат Ансарулло уюмуна Орусияда мигрант болуп жүрүп кошулган деген шек менен быйыл январда өз өлкөсүндө камалган болчу. Февраль айында дал ушул Согди облусунун Истравшан шаардык соту бул топтун мүчөсү делген 13 адамды эркинен ажыраткан. Мартта дагы бир адам ушундай эле айып менен 9 жылга абакка кесилген. Тажик бийликтери Жамаат Ансарулло мурдагы талаа командири 1992-97 жылкы жарандык согуш аяктагандан кийин оболу Ооганстанга, андан кийин Пакистанга кире качкан Амриддин Табаров жетекчилик кылат деп айтып келишет. Бул топту 2006 жылы Пакистандын аймагында Өзбекстан ислам кыймылынын мурдагы мүчөлөрү негиздеген деген кептер бар. Биринчи жолу Ансарулло кыймылынын аты 2010 жылдын күзүндө билинген. Ходжанттеги милициянын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн имаратындагы теракт үчүн жоопкерчиликти дал ушул топ мойнуна алган. Ал кол салууда 3 адам набыт кетип 30 жарадар болгон эле. Расмий Душанбе учурда Өзбекстан ислам кыймылынын бир канаты катары саналган бул топтун 2011 жылы Раш төрөөнүндө жок кылынган согушкерлерге дагы тиешеси бардыгын билдирген. Соңку кездерде Ооганстанда жана Пакистанда жандана баштаган Өзбекстан ислам кыймылын АКШнын мамлекеттик департаменти террор уюмдардын тизмесине киргизген жана бул топ дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө тыюу салынган. Бир кезде өзөгү Борбор Азиядан чыккан бул кыймылдын Аль-Каида жана Талибан менен байланышы бар деп айтылып келет. Ал арада 4 майда Тажикстанда башкаларды Сирияга жихатка үндөп жүргөн деген шек менен Түркиянын 50 жаштагы жараны кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, Мехти Якуш Рудаки районунун тургундарын Түркияга жумушка чакырып жүргөн. Ал Тажикстанга 16 мартта туристтик виза менен кирип, тажик жарандарын Түркиянын Сирия менен чектешкен аймактарында ишке орноштурууну убада кылган. Жыл башында президент Эмомали Рахмон интеллигенция өкүлдөрү менен жолугуп жатып, өлкөнүн секулярдык, тактап айтканда мамлекет менен дин ажыратылган нукта өнүгүшү зарыл экенин билдирген. Соңку кезде өлкөдөгү диний кырдаалга жана ар кай жердеги согуштук топторду тажикстандыктардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу расмий Душанбе кыздарга мектепте хиджаб кийүүгө тыюу салып, четтеги диний окуу жайларда билим алып жаткан миңдеген студенттерди өз үйүнө мажбурлап кайтарды. Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Ирактагы экстремисттердин катарында 300 тажик жараны согушуп жүрсө, бейрасмий маалыматтарда алардын саны миңден ашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңга азаттык. Америкалык 57 жаштагы Александра Нунес 30 жашынан тарта эл аралык марафондорго катышып жүрөт. 3-чү майда Прага шаарында өткөн марафондон кийин америкалык марафон сүйүүчү менен Амирбек Азам уулу маектешти.
Лос-Анжелестик Александра Нунес 57 жашта. Теги мексикалык Александра Прагага 3-чү май күнү болгон марафондук жарышка катышканы 70 ашык өлкөдөн келген ышкыбоз жөө өкүлүктүн бири. Мен Александра мырза менен ал 42 километр 195 метрге чуркап болуп мейманканада эс алып отурган учурда маектештим. Адегенде салмагымды жоготом деп марафондук аралыкка чуркай баштагам. 30 жашында томолок элем. Ошентип өзүмө максат коюп чуркай баштадым. Анын кызыгына кирип алгандан кийин чуркаганды таштай албайсың. Анын үстүнө ар бир мелдеште мага медал берет. Менден кээ бир адамдар сен эмне үчүн марафонго чуркайсың деп сурашат. Себеби мен жүгүрө алам деп жооп берем. Ошого мүмкүнчүлүк барда мен марафондук жарыштарга катыша берем. Прагадагы марафондук жарышта 42 километр 195 метрди кениялык жөө өкүлүк Феликс Канди 2 саат 8 мүнөт 32 секундда чуркап $15,000 баш байгени утту. Феликс Канди былтыркы Афинадагы марафондун жеңүүчүсү. Ал эми Александра Нунес маарага 4 саат 20 мүнөттө жетип, башка катышуучулар сыяктуу эле колодон жасалган эстелик медалы менен сыйланды. Мен үчүн марафондук жарыш А чекитинен Б чекитине мүмкүн болушунча ылдам жетүү. Мелдеш маалында кээ бир адамдар басып чуркап, чуркап басып отуруп, маарага тынбай чуркаган адамдардан тез жетишет. Ошон үчүн марафондо чуркаган же баскан маанилүү эмес. Мен сыяктуу жакшы машыкпаган адам чуркап баратып 1 мүнөт басса, булчуңдары тыныгып, чыйралат, күчүнө күч кошулат. Былтыр мен ден соолугума байланыштуу абдан эле аз машыктым. Болбосо аптасына 12 миль чуркап, өзүмдү жарышка түшчү тобурчактай таптап турчумун. Өткөн айда болгону 5 миль чуркадым. А мен бир айда жок дегенде 200 миль жүгүрүшүм керек болчу. Марафондук жарыштарга катышып жүрүп, сабырдуу жана чыдамкай болгонго үйрөндүм. Ошон үчүн маара мен каалагандан узак болсо да, мен ага жетем. Александра марафон тынбаган эмгекти талап кыларын, өзү кемелине толуп турган учурда бир айда 350 чакырымга чейин жүгүрүп машыкканын айтат.
My best time is 3:11.
Менин эң жакшы убактым 3 саат 11 мүнөт. Акыркы 3 марафонду 4 саат 20 мүнөттө чуркадым. Себеби машыкпасаң натыйжа болбойт. Күчкө толуп турган учурумда чоң жарышка түшөм деп, бир айда 220 миль чуркачумун. Мелдешке даярданууда кубатың толкуп ташып турган мезгилде, Мамыр деңиздей жайбаракат жашоого ыктап калган учурда болот. Кулугаттай табыңа келип турган маалында көп чуркайсың. Анан булчуңдарындын эс алуусу үчүн темпти басаңдата
баштайсың.
Александра өзү катышкан 57 марафондо бардыгы 2 миллион 405 115 чакырым чуркаган. Марафонго катышуу мен үчүн хобби, эрмек. Мен мелдешке катышып жүрүп, түрдүү элдердин маданиятын билдим. Ар кыл адамдар менен тааныштым. Ар кандай шаарларды көрдүм. Прагада алгачкы жолу 15 жыл мурда болгон элем. Бул ирет Прагага марафондук жарышка катышайын деп келдим. Аба ырайы жылуу, жаз. Ошон үчүн жүгүргөнгө да сонун мезгил экен.
The perfect timing to come and run Prague.
сиздер 57 жаштагы америкалык марафончу Алессандро Нунес менен маекти угуп жатасыздар. Алессандро Лос-Анжелестен Прагага Копенгаган аркылуу учуп келген. Билетим алдартына $700 болду дейт. Андан тышкары марафонго катышуу үчүн $80 төлөгөн. Мейманкана үчүн да өзү төлөгөн. Анын айтымында Европадагы марафондук жарыштар Кошмо Штаттарга салыштырганда ылдам темпте өтөт.
The big marathons, you know, they're famous, you know, New York, Boston,
Boston, Chicago жана Лондондогу марафондук жарыштар дүйнөдөгү эң чоң марафондук мелдеш болуп саналат. Бул марафондордо жүгүргөндү ар бир эле адам кааласа керек деп ойлойм. Мен өзүм Лондон марафонунда чуркай элекмин. АКШнын Юта штатындагы Сент Джордж шаарындагы марафонго 7000 гана адам катышат. Ага карабай мелдеш өтө мыкты уюштурулган, баасы да арзан. АКШда марафондук жарышта Европадагыдай тез чуркашпайт. Мен үзбөй машыгып турсам, Европадагы жарышта элдин ортосунда келсем, АКШда алдыда келген 10%тин катарына кирем. Европада марафонго өтө олуттуу мамиле жасашат.
Perhaps more serious about the training.
Алессандро Нунес Нью-Йорк марафонун баарынан жакшы көрөт. Бирок баасы кымбаттап кеткендиктен акыркы жылдары ага катышпайт. Экинчи жакшы көргөн марафону Франциянын Бордо чөлкөмүндөгү жүзүмзарлуу Медо аймагындагы мелдеш. Себеби ар бир сепилде жөөкүлүктөргө бекер шарап берилет. А соңку 5 чакырымда чала бышырылган эт жана деңиз үлүлү менен сыйлашат дейт Алессандро мырза.
My favorite marathon is the New York marathon.
Мен Нью-Йорк марафонун баарынан жакшы көрөм. Ал марафондо 7 жолу чуркадым. Бирок азыр анын баасы кымбат болуп кетти. Нью-Йорктун өзү да кымбат шаар эмеспи? Ошон үчүн Нью-Йоркто жүгүрбөй калдым. Мен Францияда жүзүм талааларын аралап өтчү Медок марафонунда сүйөм. Жарыш жаңылбасам 32 эски сепил же чеп аркылуу өтөт. Алардын ар биринде марафончуларга шарап берилет. Акыркы 5 чакырымда отко бышырылган эт деңиз үлүлүн берет. Шарап мол болот.
Oysters and more wine.
Тынч океандын ортосунда жайгашкан Гавай аралдарынын борбору Гонолулу шаарындагы жөөкүлүктөрдүн 42 чакырымдык жарышы таңкы саат 5:00 башталат. Себеби аба өтө нымдуу.
When I did the Honolulu marathon,
Гонолулудагы марафондо качан жүгүргөнүм эсимде жок. Аба өтө нымдуу болгондуктан жарыш эртең мененки саат 5:00 башталат. Караңгыда жүгүрөсүң. Бул да өтө кызык. Бирок Гонолулуда мен кыйналдым. Нымдан улам менин денемден буу бөлүнүп чыгып жатты. Ошон үчүн марага чейин жорголоп басып отуруп жеткем. Бул мен үчүн эң мыкты марафондордун бири.
And it wasn't one of my best marathons.
Нью-Йоркто, Чикагода жана Бостондо жөөкүлүктөрдү миллиондон ашык көрөрман сүрөп турат. Алардын алдында марафончу өзүн жылды сезип калат деп улантты аңгемени Алессандро Нунес.
I like Chicago too. It's pretty flat and
Ошондой эле Чикаго марафонунда жакшы көрөм. Жолу тегиз, бирок баасы кымбаттап баратат. $180. Чикаго марафонунда 40,000 адам жарышса да, ага катышуучуларга талап катаал. Биринчи талабы сен марафонду ылдам чуркап өтө алаарыңды далилдеп беришиң шарт. Экинчи талабы 2 же 3 ай мурда тизмеге жазылууң керек. Ошондон кийин лотерея берилип, марафонго катышуу укугун алам дегендер үчүн лотерея ойнотулат. Мен лотереяны жакшы көрбөйм. Бостондо, Чикаго, Нью-Йорктогу өңдүү марафончуларды жол боюнда 1,000,000 көп адам тамаша кылып турат. Алар сени алга сүрөп турат. 100,000 деген адамдардын көңүл борборунда болуунун өзү рахат. Сен жылдызга айланасың. Бирок алар тез жүгүргөн профессионал жөөкүлүктөрдү көрүүнү каалашат.
You become the star, you know. I mean, obviously they do see the professionals.
Бирөөлөр үчүн 42 чакырымга чуркоо өз эркин сыноо, эрмек болсо экинчи бирөөлөр үчүн жакшы акча табуунун жолу. АКШдагы чоң марафондордун жеңүүчүсү кошумча сыйлыктары менен кошо $500,000 чейин иштеп табат дейт Алессандро Нунес. Чехиянын шаарларында классикалык 42 чакырым 195 метрден башка да жарым марафондук жарыш, 10 чакырым, 5 чакырымдык жарыштар өткөрүлөт. Былтыр мындай мелдештерди тамаша кылган көрөрмандар $15,000,000 ал эми чет өлкөдөн келген көрөрмандар 8 миллион доллар сарпташкан.
Америкалык марафон сүйүүчү Александро Нунес менен Амирбек Азам уулу маектешти. Ушу менен таң казатыктан бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, саат 9:00 чейин ободобуз.
Бишкекте таңгы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Бешинчи май күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсү менен студияда Элиза Кененбаева.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бир нече ай мурда жарыяланган Азаттыктын дал ушул сынагынан кийин ошол кандуу жылдарды эскерип кызыктуу аңгемелерибиз менен бөлүшөбүз деп кайрылган адамдар көп болду. Эми ошол маектерди сиздер менен чогуксак. Усманалиев Ырысбай алгач Совет Фин согушуна, андан кийин Улуу Ата мекендик согушка катышып, өмүрүнүн 6 жылын кан кечип өткөргөн. Аман эсен Кыргызстанга келип 7 балалуу болгон согуштун катышуучусу маркум Ырысбай атанын кызы Марипат Усманалиева аны эскерет, аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Менин атам Усманалиев Ырысбай да, документимде Усманалиев Ырысбай болуп калган. Ата мекен согуштун эң алгачкы салгышкан жоокерлеринен болгон. Атам Ош областынын Калай районундагы Терек кыштагында 1917 жылы төрөлгөн экен, октябрь айында. Чоң атам Усманалинин 4 уул 4 кызы болгон. Балдарын баары эл жетип калганда, чоң атам улгайып калган мезгилде улуу ата мекен согуш башталат. Ошол мезгилде 4 уулун тең согушка алып кетет да. Эми чоң балам болсо 4-5 жыл согушка катышып, 1-чи группада гыйндалып болуп келген да. Нышан абам белгисиз жоголуп кеткен. Кийин айтышты, вагондо күйүп кетти, бомба түшкөндө деп көргөндөр. Эми белгисиз кайда экенин билбейбиз. Атам болсо 40-да, 21 жашында 1939 жылы Фин согушуна алып кеткен экен менин атамы. 15 октябрь деп мында военный билетинде жазылып турат. Фин согушу аяктагандан кийин эле улуу ата мекен согуш башталат экен. Менин атам Киевде болгон экен. Өзү айтып калчу эле, мен бала кезимде угар элем да. Армиядан Киевге жөнөтөт. Эң алгач немистер кошулган түнү атам Киевде болгон экен. Түнкү аламат дейт. Бомбалоодо дейт болгонмун деп айтар эле. Атам согушта Украинада 141-чи полк стрельковый дейт. Мынанда стрельковая полк деп жазыптыр да, минемотчик стрелок болуп кызмат кылган экен. Ошол согушка баргандын ичинде 4 жолу жарадар болуптур да, 5 жолу. Мына военный билетинде жазылып турат. Ушул военный билет 50 жылдан бери сакталып турат. Биз апам көзөткөндөн бизге таштап кеткен да.
Атаңыз кайтып келген да?
Атам ар жыл сайын ранен болгондо отпускка берет экен ошол мезгилде. Атам келген, кийин келип контузия болуп, белинен эң чоң ранен болгондо правый ногу дейт 43-чү жылы тяжелое состояние дейт, поясница в мае 44-чү жылы болуптур да. 1944 жылы октябрь айында менин атам топурактын алдында калат экен бомба түшкөндө. Көмүлүп калган экен да почти. Ошол көмүлгөн жерден анан согуш токтогондо санитарлар болчу экен ал убакта. Ушул санитарлар анан бир кол чыгып жаткан кол болот да, бир колу чыгып калган экен. Тамырды кармап көрсө согуп турган болот. Анан мен атам казып алган болот да ошондочу 44-жылы октябрь айында. Ошол Украинанын Россиянын бир госпиталдарын алып келип 3 ай без сознания жаткан экен. 42-жылдан баштап 2 жолу жарадар болсо бир жылда. Анан белинен эң бир катуу жарадар болгон экен. Бул көк бир темирге окшогон нерсе болор эле белинде. 45-жылдын апрель айында госпиталда 6 ай жатып, кеңеш күнүнө карата аз калганда анан мен атама алайга бир медсестра бир солдат алып келген экен үйгө чейин. Келген дейт апамдын айтышында эки колтугунда эки балдак дейт, башы саңылуу дейт, тосуп алдык дейт, сүйлөй албайт дейт, эки көзүнөн эле жаш таанып турду дейт. Болгону эсенсиңерби деген гана сөздү айтты дейт, калган сүйлөй албай койду дейт да. Атамдын туугандары учурашкалы келип ошол эле күн эл журт бардыгы ыйлабаган адам калбады дейт да. Ушул ушундай жакшынакай жигит ушундай болуп калды деп. Менин атам 20 жыл жашап 7 балалуу болгон да. Мен эң чоң кызымын. Мен
согушка кеткенде балалуу боло элек эле да.
Согушка кеткенде баягы отпускада 43-жылы балалуу болуптур. Апама үйлөнүп, апам дагы активист аял болгон экен. Өкө тең түш болгон. Биринчи категориядагы солдат деп жазылып турат мына БН билетинде. Орден ордендери аты бага деген бар экен, калгандарын айта албайм, жоголуп кеткен деп айтчу эле мен апам.
Ошол согуш убагындагы эмне деп айтып берет эле сиздерге, эмне деп эскерет эле апаңыз?
Согуш убагында аябай кызык көп нерселерди айтат элем. Мындай адамдар менен сүйлөшүп отурган угуп калат элек да. Силез болгом дейт Украинада. Ошол зым тартып келатсам куурап эле немелер чыгып калды, токойдо тартат экен да, мындай өзүнчө келет экен силезтер зымдар чубап. Анан карасам эле немистер келатат дейт машиналар менен дейт, тилдерин түшүнбөйм дейт. Анан баягы карылуу экен карга дейт, тептилеп атып карга кирип кеттим дейт. Таң атканча тиги эле немистердин аягы үзүлбөй койду дейт, өтө берди өтө берди дейт, арабалар менен деле машиналар менен деле дейт ушул. Анан эки дөңгөчтү эле тээп эле мындай неме кылдым дейт, жатып калдым дейт ошол жерде эле. Таңга барып калдыйт. Анан эми жөнөйүн деп дейт, мындай карасам дейт дөңгөч эмес эле эки бирөлүп калган солдат экен экөө тең дейт. Тоңуп калып тур баягынын экөөнүн ортосуна мен кирип жатыптым дейт. Дөңгөч экен деп ойлодум эле адам экен дейт. Анан келип дейт ошентип каякта жүрдүң деп, анан мени ушинтип каралашып дейт, сен каякта ушундай болду ушундай болду десем тиги эле түшүнүшпөйт дейт, тиги эле орус тилин каякта жакшы биле алам дейт. Анан бир казак актап кеткен мени деп айтчу эле.
Ошол сүрөттөрү жазган каттары барбы азыр?
Жок экен да, ошону сактап атыптыр да. Биз бала кез боло анан кийин неме кылды, эч бир эле боюн белетине сүрөтү бар ошол эле. Ушул кишинин ушул эмгектери эч бир бааланбай, ушул өлөр өлгөнчө менин апам дагы ушул согуштун ушул катышуусу үй бүлөсү катары даже бир тонна көмүр албай өттү да. Анан өзүм турмуш жетиштүү бир агам военный болгон, бир сиңдим военный болду. Балдар ушундай чоңойдук да. Мен силязь болдум өмүр бою мындай телекомдо. 43-жылы атагам Сапарбай деген ошо атын ошон үчүн койсо керек, согушта жүргөндө Сапарбай деп. Анан ал шофер болду өмүр бою, жакшы иштеди баардыгы эле.
Эмнеге андай жардам берилбей катталбай калган?
Ушул жоготуп берген окшойт жанагы немелерин. Мына военный билет менен деле алса болот эле, эмнеге мындай болгонун билбейм да. Апам барган эмеспи, биз эле көңүл бөлбөппүз жаш кезде.
Улуу ата мекендик согуштун ардагери маркум Усманалиев Ырысбай, атанын кызы Марипат Усманалиева менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен. Биз ушул эле теманы улантабыз. Талас районунун Козучак айылынан бир туугандар Жакыпбек менен Калыбек Асыранкулов экинчи дүйнөлүк согушка аттанып, бирок кайтышкан эмес. Алар каерде, кандай шартта өлгөнү да бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Жети бир туугандын кичүүсү, учурда 75 жашка чыккан Сейдимкан Асыранкулова бир тууган эки агасы тууралуу маалыматтарды, алардын өлгөн жерин издеп жүрөт. Ал азаттыкка маек куруп, согуш жылдарындагы элдин башына түшкөн апаат, оорчулуктарды эскерип, жаштарга насаатын айтты. Сейдимкан Асыранкулова менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Сейдимкан апа, азаттыкка согуштун 70 жылдыгын эскерип жатат деп атайын келген экенсиз. Эскере турган, айта турган сөздөрүңүз да бар окшойт. Бир топ сүрөттөрдү да көтөрүп алган экенсиз.
Эң ушу бир туугандарым, эң кичүүсү мен болом. Мен ушу бир туугандарым жөнүндө сүрөттөрүн алып келгем. Согушка кеткендердин баардыгын катары менен айтып берейин. Биз 7 бир тууганбыз да. Анан эң кичүүсү мен, тиги эң улуусу согуш убагына кеткен Асыранкулов Жакбек. 1910-жылы төрөлгөн экен. 41-жылы кетип 43-жылы каза болуптур.
Согушта курман болгон.
Согушта ошо энемдерге кат келиптир. Аябай раны болдум, жарадар болдум. Госпиталда жатам. Анан эми аман эсен болсом мен армияга албайт го кайра үйгө барып калам дептир. Эң акыркы кабар ошол болуп калды.
Демек бул фронтко кеткен агаңыздан ошону менен такыр кабар болбоптур да.
Анан кийинкиси Асыранкулов Калибек 1925-жылы төрөлгөн экен. Анан ошол 17 жашында армияга согушка алып кетиптир. Анан ошо согушка алып кеткенден кийин бир согуштан кат келиптир. Бир подарка берибиптир да. Ошо мага деп эң кичүү карындашыма деп бир чөйчөк берибиптир. Ошо чөйчөк бергенден кийин анын дайыны жок. 45-жылы 9-май күнү өлдү деп эми кабар келиптир улуу бир туугандарыма. Ошо 9-май күнү как раз эмеге туу саярда өлүптүр да. Ошо Асыранкулов Калибеги кичүүсү. Тигиниси болсо бомбана эме өлүп калды да улуусу.
Ага чейин эле.
Ага чейин эле өлүп калды. Андан кийинкиси Исебек болду. 1928-жылы төрөлгөн. 9 жашынан баштап калкоостун коюн кайтарат. Ошо согуштун айынан чабан болгон экен. Анан апам болсо Асыран Нияз Алиева Калый. Ал апам болсо баягы согушта эки балам жүрөт деп байкем кой кайтаргандан анан жүндөрү болот да. Анын колгоптарын согот, эме байпактарын эмети ушу эки балама
токуйт экен.
Деп токуп жиберип туруптур.
Тылда иштеп турду алар оорукта.
Тылда иштегендей болуп калат да, билбейм айланайын. Анан согуш башталгандан кийин деле көп жылга чейин турмуш оңолгон жок айланайын. Анан мен болсо ошо эң кичүү болгон менен анан эме болуп калдым да. Ошо мен дагы баягы кыйынчылык турмушта жашап калдык. Анан апам өлүп калды, эрте өлдү. Жетим болуп калдык.
Кайсы жылы?
Мен ошондо мен 4-чү класс белем ушундай айланайын. Ошондо өлгөн. Анан биз чоң энебиздин колунан калды. Сүйүмкан деген чоң энебиз бар болчу акыш. Ошо кичине жетимдикти назарын тарткытырган жок. Ошо баарыбызды ошо чоң энем байкуш эптеп бактыбыздычы.
Апаңызды айтып атпайсызбы? Калый апам депчи.
Нияз Алиева Калый.
Нияз Алиева Калый апам деп. Токуп жөнөткөн байпактары анан балдарына жетиптирби согушта?
Каяктан балдарын өзүн көрбөй атса каяктан? Байып тиги улуу бир тууганым кой кайтарат. Жанталашып анан алардын кой жүндөрү болот. Анан апам чоң энем болуп алып айланайын эки Калыбек менен Жакбекке тиги колгоп токуп берели, бутуна жылуу болсун, байкуштар тоңуп атат го. Эми ошолорго деп туруп ошо колгоп байпактарды жөнөтүп берген го жана айылдын эмесине. Анан кийин жанагы берки анан кийинки Себеги, Дилдагасы, Асылканы, Касыбеги ушулар болуп машак терет.
Аны дагы фронтко деп жөнөтүшөт э?
Ооба, эки балам байкуш ачка болуп атат депти, үйдө талканда эчтеке жок. Ошолорго жөнөтчү айланы.
Бирок эми ойлочу го, ушу жөнөтсөм ушу балдарымдын колуна тиет, балдарым ушуну киет, ушуну тамак кылып ичет деп ойлочу го.
Ойлоду, ойлоду, алар менен караңгы убакта анан ошол адреси менен эле ой мен Жакбегим, Калыбегим айланайын, ушулар ачка калбасын окуй берип койгула дейт да. Энем байкуш болсо ыйлап эле өлөр өлгөнчө эле ушу сагышкан шакылдаса эле эшикке чыккыла. Калыбек Жакбек келе атат деп эле. Ага чейин угушкан жок да, эл мына карагабыз келди. Аларга жок, эки баласын дайын жок. Айланайындар тургула. Туур сагышкан шакылдады эле, сагышкан кишени жүрүп эле өлдү ал.
Карагабыз да келген эмес экен да.
Карагабызы келбептир. Кийин айтышты, ушундай ушундай кабар келген. Кагаз окуп бериптир военкоматтан. Жыйналыш жасап Жакбекти дагы барып алып топурак салып келсек жакшы болот эле деп коет жана азыр 28-жылы экен азыр төшөктө жатпайбы Калибектен кичүүсү. Эми каяктан топурак салгыш керек макул, эми бирөөдөн топурак түйүп берер эле десек анын эмеси эки башка. Бир туруп Ленинградский облуста дейт, бир туруп Нарвинский дейби. Ушуну өзүмдүн эле эметкен жерим жок. Анан каягына барат, ким барат билбесек.
Демек үйдүн кичүүсү катары агаларымдын милдетинен кутулсам, алардын өлгөн жерин, алар тууралуу маалыматтарды тапсам деп жүргөн экенсиз да, азыр өзүңүз 75-ке чыгып калганыңызга карабай.
Ооба. Анан эми ушу менин көзүм тирүүндө ушулар байкуштарды бир эме арбага ырасы болсун ушуну деп
ошону чуркап
жүрөм айлана.
Сиз өзүңүз согушка чейин төрөлүпсүз, согуштун учурунда тестиер кыз болгон экенсиз. Согуштан кийин да турмуш ар кандай болду, оор күндөр болду дегендей, күндөрдүн оорчулугун көргөн адам катары азыркы жаштарга кандай насаат, осуят айтат элеңиз?
Эми азыркы жаштарга айтарым, азыркы жаштар биз көргөндү көрбөй эле койсо болот эле, согуш болбой эле койсо болот эле. Эми азыр баары жетишимдүү. Азыркы эми балдар билбей калды. 57-58 жылга чейин эле турмуш оңолгон эмес. Айланан жөө баспайт. Бүт даяр чөнтөктөрүндө сотка, астында маршрутка. Анан эми ушулардын эми тартиби башка болуп атат айланайын. Эми абдан башкача болуп кетти. Биздин убакта мына үйдү кулп салганды билчү эмес да. Бир эле курайды минтип койчу. Сайып, үйүндө киши жок турбай деле кете берчи. Бирөөндө талкан болобу, бирөөндө жана уйдун сүтү болобу. Бизде деле ошо бир уй, сары уй бар болчу. Көчөнүн баарын бөлүп берчи энем, чоң энем. Ушинтип бири бирине жылыштырып окат кылган. Эми азыркы жаштар эмне эле жок эле дейт, жок эле дейт. Жок эмес, азыр бар. Ынтымак жок. Ошонун баарлыгы бир ынтымактуу болуп, жакшы окуюн, жакшы тартиптүү болоюн деген жок азыр.
Экинчи дүйнөлүк согуштан кайтпай калган бир туугандар Жакыпбек менен Калыбек Асыранкуловду алардын бир тууган карындашы 75 жаштагы Сейдимкан Асыранкулова эскерди. Сейдимкан апа менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маек курду. Баса азаттыктын биздин тарых сынагы уланууда сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын биздин угармандар менен ал кандуу жылдарды эскерип бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге телефон чалып же кат жазып байланышыңыз. Ошондой эле кан майдамга барып келген же ошол алаамат жылдарды баштан кечирген оорукта иштеген мекендештер тууралуу сүрөт галереяда ачабыз. Ага 1940-50 жылдары тартылган ак кара түстөгү эски сүрөт кабыл алынат. Сүрөттөр менен бөлүшкөндөрдү азаттыктын чакан белектери күтөт. Толук маалыматты азаттык чекит кейжи сайтынан алсаңыз болот. Улуу ата мекендик согуш тууралуу көп ырлар, обондор чыкса да алардын ичиндеги эң эле белгилүүсү жана Расул Гамзатовдун сөзүнө жазылган Каркыралар, Журавли деген ыр аталып келет. Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн ушул атактуу ырдын тарыхы жана философиялык мазмуну тууралуу уктурууну кайталап сунуш этебиз. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов даярдаган.
Өмүрдүн өктөсү, жашоонун кыскалыгы, убакыттын учкулдугу тууралуу канча ырлар жазылып, эмне деген ойлор айтылбады. Нечен философтор, музыканттар менен акындар, алдына киши салбаган саясатчылар менен мамлекеттик ишмерлер, турмуштун маңызы, адам баласынын бул жер үстүндөгү вазифасы тууралуу эмне бир учкул ойлорду, санаттарды калтырып кеткен эмеспи? Бул дүйнөгө бир келип, бир кеткен адам баласынын турмушун кээ бир акындар күлүк атка, ак кан дайрага, асманда каалгыган ак булутка салыштырса, атактуу авар акыны Расул Гамзатов Каркыраларга теңеген экен. Ошол кайдадыр бир жактарга катарына тизилип кетип бараткан каркыралардын арасына бир күнү мен да кошулуп, мен да бир күнү келбес сапарга кетермин деп Каркыралар деген ырын жазган экен. Ал ырын атактуу орус котормочусу Наум Гребнев орусчага которуп, ырды кокусунан окуп калган композитор Ян Френкель жүрөгүнүн тушуна катып жүрүп окуп, акыры сиздер угуп жаткан өлбөс өспөс музыканы жараткан экен.
Не в землю нашу полегли когда а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Бирок булурда атактуу орус ырчысы жана киноактёру Марк Бернес сахнага алып чыгып, биринчи ырдап чыкпаганда Каркаралар журавли ушунчалык атак даңкка жетет беле же жетпейт беле, аны бир Кудайдын өзү билет. Анын үстүнө дал ошол кезде Марк Наумович Бернес катуу ооруга чалдырып, ал оорудан айыгып кетерине ишенбей калган кезде композитор Френкель жаңы гана жазган ырын ага көтөрүп келгенди. Элестетип көрөбүз. Ыр Бернеске дароо жагып, анын фронттогу турмушун, кан майданда шейит кеткен досторун эске салып, ырчы Каркараларды өзүнүн жеке кайгы касирети, бул дүйнө менен коштошор мезгилиндеги ыры катары аткарганы айтпаса да түшүнүктүү го.
Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня.
Бирок Бернес буга чейин Никита Богословскийдин «Караңгы түн, темная ночь» деген согуш тууралуу ырын аткарып, ыр бүткүл Советтер Союзундагы эң сүйүктүү ырлардын бирине айланган эле. Фронттогу аскердин эли жерин сагынганы, бейкут турмушту эңсегени, согуштан көңүлү калып, тынчтык турмушту каалаганы дагы бир Марк Бернес аткарган «Мекен кайдан башталат, с чего начинается Родина» деген ырда да эң сонун берилген эле. Ошондой болсо да Каркаралар ырчы Марк Бернестин да, атактуу акын Расул Гамзатовдун да, композитор Ян Френкелдин да колго кармаган туусу, башка кийген тажысы бүт дүйнөгө белгилүү кылган чыгаан чыгармасы болуп калды. Ырды Япониядан баштап Америкага, Африкага чейин ондогон тилдерде ырдашты. Ар кандай аранжировка менен коштошту. Ошентип Каркаралар адамзаттын эң эле сүйүп ырдаган музыкалык табериктеринин бирине айланды.
Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Профессор Осмон Акын Ибраимовдун баянын уктуңуздар. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын утурлай Азаттык радиосу дал ушул темадагы баян маектерди сунуштай бермекчи. Биздин толкунда болуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду Элимдин көрөңгөсү программасы менен улантабыз. Тажикстандын Жергетал районунун жарандык согуш мезгилиндеги раиси Нусратилла Хасанов үйү өрттөнүп, аялы балдары менен Кыргызстанга качкан. Кийин Хасанов тажик парламентинин депутаты болуп, азыр Душанбе калаасында ардагердин жарбаган пенсиясына кыйналган шартта жашап жатат. Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан анын өтө жупуну батирине баш бакканда Нусратилла аксакал байбичеси менен отуруп, сарымайдай сактаган ыр дептерин барактап, накыл кебин ортого салды.
Мына тажиктин бир жазуучусу айтат ки, забон оят бо ширим одар азин он асли жонаст асли жонаст. Бул дегени ки, тил эненин сүтү менен келет. Тил эненин сүтү менен келгенден кийин бул адамдын асли жаны да, жүрөгү. Ошон үчүн ана кыргыздын бир жазуучу акындардан айтып кетет ки, улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз болуп жаралганмын дүйнөгө, кыргыз бойдон кетемин дүйнөдөн. Жок деп ойлойм мен улу жер жүзүндөгү өзүнүн улутуну, эне тилини, өзүнүн жергесини сүйбөгөн болсо. Ошондо мына бул китепте да бир китеп чоң казына. Адам акылды да, тажрыйбаны да, билимди да, илимди да, адамгерчиликте негизинен китептен үйрөнөт, ата энесинен үйрөнөт. Ондон калган анан кийин жакшы адамдар менен жүрүп, мен бир жолу Ошто бир күн отуруп бир старший лейтенант милиция менен чай ичип калсак, тос айтам деп айтат ки, жаман менен өмүр бою жүргөнчө жакшынын сен жанында бул чай кайнам деп. Ошентип мен жакшынын жанында менде отургум келет. Жакшыдан бир сөздү уккум келет, жакшыга жанагым келет. Ана бул китептерден мындайган сөздөрдү укса болот. Күлүктү минип күлкүлдөп сен да өтөрсүң. Эшекти минип кыткыттап мен да өтөрмүн. Күлүктү минип этаж үйлөрү болуп, машинелери болгон адам марканганы менен бул да эки күндүк. Бул да эки күндүк.
Эми ошолорду окуп бериңизчи. Чогултуп алган экенсиз.
Кайрымдуу бол карга, жагымдуу бол баарга. Өз көздөп, өз өзгө деп жектебей, бирдей кара баарга. Айшенгүл Ибраевдин сөздөрүдөн. Көп эле жөөп, жөлөп таягам. Жаман иш экен аянан. Жакшылык кылган адамдын тузуна карасамаган. Бул ушу кеңсеге чыкканда эмгектин ардыгери болгондо кызматтан алыстап калганда сезилет экен. Кимдин ким экендиги, мисалы сиз деле билесиз да, ким менен кандай жүргөнсүз, канчалык кызмат кылгансыз, канчалык жылуу жакшы сөздөрдү айткансыз. Жок дегенде шундан бир жылуу жакшы сөз укпай калып, жакшы салам укпай калгандан кийин оюңузга келет экен, айтат экенсизки, илгертен эле жазуучулар билими жазып коет экен. Көп эле жөлөп таяган. Көп эмес, көптөн да көп жөлөп таягандар бар. Ай жаман иш экен аянан. Жакшылык кылган адамдын тузуна карасамаган. Кандай шартта болбок, кандай абалда эң биринчи адам керек адамга. Андай болсо ардакташып өтөлүк ушул олку-солкуп тынчы заманда. Мейли пас, мейли бийик соболобуз, баарыбир бул турмушка аз конобуз. Түшүнсөк чирүү жандар чүйүп келип, бир чымчым топуракка ээ болобуз. Биз энди ким мен да болсом, башка да болсо ушу өмүр бою жашап жүрө берем деп ойлойм. Бирөөдү капа кылганды капа кылып, анан бирөөгө айта турган сөзүмдү орой болтон кылып айта берип, анан эми ошон үчүн ушул жагыдан исламда жакшы сөздөр жазган. Исламда харам деп коет, алал деп коет. Алал деген сөз бардык жакшы нерселер. Адам баласына кайсыл нерсе пайдасы бар, зыяны жок, ошонун бардыгы алал. Бирөөдү капа кылсаң харам. Ак менен кара. Коомдо эки нерсе коомду көп эки жака олку-солку кылып коет. Жеке кызыкчылык, коомдук кызыкчылык. Корупциясы да ошондон келип чыгат, террористи да ошондон келип чыгат. Ошон үчүн тажиктин акындарынан бирөө жазган бар. Каше бур, каше хур, каше бажевак жада зохир кат. Бирөө жеди, бирөө ичти, бирөө жийди казына кылып, бирөө чөнтөгүнө толтурду. Амма кудаш мурду жанаш бо дигерин хур. Бирок өзү өлүп калды да аял башкалар менен майыштап пул жеди. Ошон үчүн пул үчүн, акча үчүн бирөөлөрдү капа кылып, эки элди уруштуруп, жакшылыктан алыс кетип, жамандыкка жакындап калып, бул менин жакмакчылык деп ойлойм. Мен кээ бир учурларда аялдардын арасында, аялдардын жыйналыштарында сүйлөп калсам, акылдуу кайненелер коңшу колоңго барып, келиниңерди мактай берсеңер эле, келиниңер силерге кызмат кыла берет. Бул ушу келиниң акылы да жок болсо, тамакты да тузун өткөрүп жүгөрсө, жакшыраак ичип да ирел башса, пешенеме айланайын, бир жакшы келинге дучар келиптинсең, ошону эки жолуккан келин уялгандан ошо жибириши да үйрөнөт. Нан жабышы да үйрөнөт, тамак кылышы да үйрөнөт, сизди урмат кылышы да үйрөнөт. Анан коңуш колоңго калып алып, пешенем курусун бир болбогур келинге дучар келиптинсең, келиниңди өзүң ачык кылып аласың. Андан үйдөгү өзүңдүн колуктугуңду да. Жакшы сүйлөп, жакшы айтып, жакшы жеп жүрсөң, каарыганда урмат кылып, жаткандан жүгүрүп, кызматыңды кылып, мойнуңа асылып жүрө берет. Өдөлөп жашың барганда, өнүтүң тартып калганда, көбөйөт экен өкүнүч, көбөйөт экен арман да. Муну кийин сезет экен адам. Жашы барган сайын жүптөн кубат кетип, колдон кубат кетип, кубатым өткөн көрүнөт, ойлосом сөөгүм сөгүлөт, этегим толгон сонундар эңкейиптей өзү төгүлөт. Бул түшүнүктүү ба? Эмне жөнүндө сөздөр кетип жаткандыгы. Анан кээ бир жигиттер бар, көпчүлүк адамдарды мен көрүп калам да, эй мен банкрот болуп калдым, тигиндей болуп калдым, мындай болуп калдым, эмне болду? Ушу уулдарым арасынан бирөө жакшы эмес чыгып калды, акылсыз чыгып калды, ошол мени майндап отуртуп койду, ошол мага көп проблемалар пайда кылып жатат. Ошондо да акындар илгертен утурлап жазып кеткенги. А дегенде эмне эле апасынын эмчегин кагып жүрөт азырда атасынын чөнтөгүн. А дегенде эмне эле апасынын эмчегин о иңе иңе деп ыйлап жүргөнү азырда кагып жүрөт. Кагып жүрөт азырда атасынын чөнтөгүн. Уялбайт, тартынбайт, билбейт, анан карыган ата апасын да бир оор кырдаалдарга калтырат. Мына жылкылардан да мисал келтирип кетти да, бир ушул сөздөр барго. Жаман атка жал бүтсө, жанына торчук байлатпайт. Бирок адамзат энди ого караганда дагы мисал, мында мен мага эки тилдин немеси жок да,
тәжікше де осы жазып аламын мен. 12 ват асыл вафае бүкінат. Сад жабыр бауықны жапон ақынат. Асыз ода, ұрығы таза, ата, енесе, туған ұрығы үшін таза адамға жауырда қысан саға жапа қылбайды екен ішқасан. Но асыл әгер бажон бар о бар доны, бар хезады оқыбат жапае бүкінат. 100 жақшылық қылсаң да о баяғыдай да, қалса қайсып саңа көріл басты қылады, завис, ішітарлық қылады. Саңа бір демек қылып шы, аймалап сені бір пастыға қылышын атынан болып қалады. Сонжын, Пифагорды барығыз білеміз, о? Пифагор әткені кен, дейді ай велик ой, не абишай велик ой. Мана, бешті мен абишайды қылуай, бір жолы көрдік, екін жолы келу ап, бүгін шол, мен сүйлеуісті қалап жаттан бұ, қалавай жаттан бұ, менің шул жерде екшіне ғана сандығымның күлішіні тауып алып, тауып алып, менің сүйлетті отырған адамдарға да таңқаларым.
Азаттықтың елімден көрінгөсі программасында Жаңыл Жүсіпжандын суроолоруна жергеталдын мурдагы акими Нусратилла Хасанов жооп берди.